Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da didor uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, Filippliklarga maktubining 1-bobi, 10-oyatida shunday yozilgan: Sizlar yuqori qadriyatni qadrlamog'ingiz lozim, toki Masihning keladigan kunida pok va beayib bo'linglar. Azizlar, agar bizda bo'lgan boshqalarga sevgi muhabbat ko'rsatish inomi rivojlanib borayotgan bo'lsa, demak biz Iso Masih bilan birgalikda o'sib borayotganimizdan darakdir. Bu bizni yana haqiqat kamarini mahkam bog'lashimizga sabab bo'ladi. Xudovandning oldida pok bo'lish degani bu haqiqat so'zi bilan bir xil deb aytishimiz mumkin. Ayrim izlanuvchilarning fikricha pok degan so'zning 1-ma'nosi yunonchadan tarjima qilganimizda bug'doyni elash degan ma'noni bildirgan. Agar shunday deb qaraydigan bo'lsak, barcha iymonli birodarlarning hayotidagi yaxshi va gunoh ishlari birma-bir elakdan o'tishi lozim. Elangan bug'doy sifatli va ishlatish uchun munosib bo'ladi. Yana bir misol keltirib o'tsam, qadimda eng yaxshi sopol idish qanchalik yupqa bo'lsa, shunchalik sifatli hisoblanar edi. Odatda shunday idishlarni chiroyli bo'yoqlar bilan bo'yab ishlov berishgan. Shuning uchun ham ularning narxi boshqalarga nisbatan birmuncha qimmatroq hisoblanar edi. Yupqa qilib ishlangan sopol idishlar pechda pishirishdan avval ham, pishirgandan keyin ham juda nozik bo'lgan. Shuning uchun ular pechda pishayotgan paytida yorilib ketardi. Yorilgan idishlar esa yaroqsiz bo'lgani uchun ularni tashlab yuborishar edilar. Lekin ayrim nopok sotuvchilar bunday idishlarni olib, maxsus yelimlar bilan yelimlab qo'yishar edi. Agar idishda bo'yoq ko'p bo'lsa, bunday yoriqlar bilinmas edi. Lekin tajribali sotib oluvchilar yoriq idishlarni tezda farqlar edilar. Ular idishlarni olib, quyoshga tutib ko'rishar edi. Quyoshda idishning yoriqlari aniq ko'rinib turardi. Shu bilan birga ayrim pok sotuvchilar ham bo'lgan. Ular yoriq idishlarga albatta belgi qo'yib yozib qo'yishar edi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, biz masihlarning hayotida hech qanday yelim bilan yoriqlarimizni yashirib qo'ygan joylarimiz bo'lmasligi lozim. Agar ayrim kamchiliklarimizni yashirib yurgan bo'lsak, demak biz ikkiyuzlamachi bo'lib qolganmiz. Ikkiyuzlamachi masihlar esa Xudoning oldida pok emas. Xudoga o'zini bag'ishlagan inson pok, rostgo'y inson bo'lishi kerak. Hozir ibodatxonada ham ikkiyuzlamachi birodarlar kam bo'lsa-da topiladi. Bugungi ishtirishimiz orqali shunday birodarlarga qarata murojaat qilib aytmoqchimizki, azizlar, Xudoni ko'z o'ngida rostgo'y hayot kechirishga o'rganing. U barchasidan xabardor. Xudoni aldashning iloji yo'q. Noto'g'ri hayot kechirib, faqatgina o'zimizni aldayapmiz xolos. Xudovan ikkiyuzlamachilarni yoqtirmaydi. Aziz birodarlar, shuning bilan bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Shu fursatdan foydalanib, siz azizlarga o'zimizning internetdagi saytimizning manzilini eslatib o'tsam. www.najot.com. Aziz birodarlar, yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.